Nech nám Boh, zjavený v zázraku vzkriesenia, udelí svoje požehnanie. Aby sme na svojom dne, Pane, poznali Tvoje výšiny. Aby sme sa spoznali v Tebe, Kriste. Vo svojom umieraní zakúsili moc Tvojho vzkriesenia. Cez všetky malé noci a rána, aby sme s vierou kráčali k tej poslednej noci. Do Tvojho rána. V mene Kristovej smrti a vzkriesenia. Amen. Veľmi srdečne vítajte na našich bohoslužbách. Je prvý deň po Veľkej noci. A tak máme prvú veľkonočnú bohoslužbu, ktorú začneme spevom piesne číslo 84. Haleluja, slávny spitol deň. Pieseň číslo 84. Budeme čítať z písma svätého, z Nového zákona, z Evanjelia podľa Jána, z 21. kapitoly, verši 1 až 11. Evanjelium podľa Jána, 21. kapitola, 1 až 11. Potom sa Ježiš znova ukázal učeníkom, a to pri Tiberiackom mori. Zjavil sa takto. Boli tam spolu Šimon Peter, Tomáš, nazývaný Didymos, Natanael z Kány Galilejskej, Zebedejovi synovia a dvaja ďalší z jeho učeníkov. Šimon Peter im povedal, idem loviť ryby. Povedali mu, aj my ideme s tebou. Vybrali sa a vstúpili na loď, v tú noc však nič nechytili. Keď sa už rozhodnilo, Ježiš stál na brehu, ale učeníci nevedeli, že je to Ježiš. Ježiš im povedal, deti, nemáte niečo zajesť? Odpovedali mu, nie. Na to im povedal, spustite sieť napravo od lode a nájdete. Spustili teda a už ju nevládali ani vytiahnuť pre množstvo rýb. Učeník, ktorého mal Ježiš rád, povedal Petrovi, to je Pán. Keď Šimon Peter počul, že je to Pán, prehodil si plášť, bol totiž nahý, a hodil sa do mora. Ostatní učeníci prišli na loďke, lebo neboli ďaleko od brehu, len asi na 200 lakťov, a ťahali za sebou sieť s rybami. Keď vystúpili na breh, videli rozloženú pahrebu a na nej položenú rybu a chlieb. Ježiš im povedal, donieste z rýb, ktoré ste teraz chytili. Šimon Peter teda vstúpil na loď a vyťahol na breh sieť plnú veľkých rýb. Bolo ich 153. A hoci ich bolo toľko, sieť sa nepotrhala. Budeme spievať pieseň číslo 70. Z nášho spevníka budeme spievať pieseň číslo 70. Postaňme prosím k modlitbe. Drahý Bože, čítali jsme zvláštní, čudný příběh. Ty jsi vstal z mrtvých, zvítězil jsi nad smrťou a Šimon Peter jde lovit ryby. Člověk je nahý na loďke, potom se oblečí a skočí do vody. Opět zázračně nachytají ryby. Chvíľu se nám zdá, že keď si vstal z mrtvých, že se všetko vyjasnilo. Že všetko je teraz jasné. Ale my jsme uvedení len do väčšieho tajomstva. Do tajomstva smrti a života. Do tajomstva života z tvojho ducha. Prosíme ťa teda, aby jsme porozumeli tomu, čo nám chceš dnes povedať. A aby jsme viacej žili z moci tvojho ducha. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Budeme ešte spievať jednu pieseň, 101, a potom už sa tešíme na kázeň. Pieseň číslo 101, Nezabudni, nezabudni, že ťa Ježiš kúpil draho.
Pokoj Pána Ježiša nech je s nami so všetkými. Taký som vďačný, že sme sa stretli predsa len, aj keď oficiálne sviatok nie je k tomu, aby sme premýšľali nad slovom Božím a naučili sa niečo z toho, čo nám Pán chce povedať. A tak sme čítali text z 21. kapitoly Jánovho evanjelia a čítali sme si tam, ako sa z mužov, ktorí milovali Pána Ježiša, ale boli bez Božieho programu, stáli mužovia s Božím programom. Jedno stretnutie s Pánom Ježišom a ako mnoho vecí sa v živote učeníkov Pána Ježiša zmenilo na základe toho, že sa raz stretli so svojím Pánom. Dnešná úvaha nad tými slovami bude rozprávať o okolnostiach, v ktorých sa nachádzali učeníci Pána Ježiša a o spôsobe, ako sa s nimi Pán Ježiš stretol a ako s nimi hovoril a usmernil ich. Potom sa zase zjavil Ježiš učeníkom pri Tiberiackom mori a zjavil sa takto. To slovo zase nám hovorí, že učeníci už vedeli o Pánovom zmŕtvychvstaní. Ja som to rátal, boli to 4 alebo 5 stretnutí učeníkov alebo ľudí, ktorí s nimi boli v kontakte s Pánom Ježišom a oni bezpečne vedeli, že Pán Ježiš žije a že vstal z mŕtvych. Tam v 20. kapitole dokonca sa dozvedeli aj, aký je ich program do budúcnosti. Hovorí im Pán, ako mňa poslal Otec, tak ja posielam vás. No to je jasné oznámenie programu o tom, čo bolo a čo bude. Viete, dovtedy Pán Ježiš riešil všetky problémy, s ktorými sa oni stretávali. Určoval program aj smer. Učil ich hľadieť na ľudí, na udalosti, na veci. Novým spôsobom, iným, než ten, na ktorý boli zvyknutí a treba povedať, oni dobre tomuto novému spôsobu ani nerozumeli. Ale videli, že horlí za Hospodina zástupov, vedeli, že je z rodu Dávidovho a poznávali, že je Žid, ktorý svojím jednaním bol veľmi blízky k zélotom, židovským nacionalistom, viete. Napokon jeden z jeho učeníkov bol Šimon s prímenom Zelota. Prejav jeho moci vždycky v nich zobúdzali nádej, že to skončí tak, ako dúfali, že sa postaví proti rímskej ríši a že obnoví slávu Dávidovho kráľovstva. Ale vždy, keď prišlo k zlomu, tak sa ukázalo, že Pán Ježiš sklamal, nenaplnil ich očakávania. Keď sa zdalo, že prišiel čas a rozhodujúci moment, nikdy nesplnil ich nádeje. Nikdy nešiel cestou nacionalizmu tak, ako sa to v židovstve považovalo za správne. Viete, jeho koncepcia zapálenia pre židovstvo mala celkom iné duchovné korene a nie rovnaké korene, ako boli základy nacionalizmu zelotov. A preto aj jeho jednanie v tých zlomových chvíľach bolo veľmi iné, ako bolo to konanie, na ktoré od neho očakávali. Viete, nacionalizmus, to je satanovo semeno. To je satanovo semeno, tak ako komunizmus aj fašizmus. Všetko, z čoho nakoniec môže vzniknúť nenávisť, a z nacionalizmu nenávisť vzniká, a u mnohých aj ochota vraždiť. Videli sme to za slovenského štátu na príbehoch Hlinkovej gardy a za komunizmu na príbehoch štátnej bezpečnosti. Viete, to všetko je satanovo semeno a tomu sa treba vyhnúť. Nakoniec Ježiš zomrel. To bol koniec ich nádej. Potom sa udialo niečo nečakané. Dozvedeli sa, že vstal z mŕtvych. Prišla zvesť o vzkriesení. Potom najskôr videli Pána živého, iba niektorí, postupne ho stretli všetci, ale viete, čo bola bieda? Že vždy to bolo iba na chvíľu. Už ich neviedol tak, ako predtým. A hovoril im zvláštne veci, ale napriek tomu im sa začali otvárať oči. Začali zisťovať, že ich čaká ešte väčšie sklamanie, ako bolo to, čo prežili, keď Pána ukrižovali, alebo oveľa väčšie dielo, ako len národnooslobodzovacie hnutie. Dnes sa tomu tak hovorí, že národnooslobodzovacie hnutie. Nie zápas proti Rímanom. Nie zápas proti Rímanom. Ich čaká zápas s mocnosťami temna a tohoto sveta. Celé dejiny Izraela ukazujú, že oslobodenie spod jarma uchvátiteľa väčšinou malo krátke trvanie. No, krátke trvanie. 40, 50, 100 rokov. Nám sa to zdá byť veľa, ale za celé tie dejiny to až tak veľa nebolo. Viete, bolo to vždy tak. Bolo to v časoch Mojžiša, bolo to v časoch Gedeona, bolo to v časoch Saula, bolo to v časoch mnohých izraelských a judských kráľov. Menili sa vládcovia, ale nemenil sa poriadok dejín. Nemenil sa poriadok dejín. A teraz treba zmeniť poriadok dejín. Postaviť sa proti diablovi a nie proti viditeľným utlačovateľom. To vždy bol zápas s viditeľnými utlačovateľmi. Teraz sa treba postaviť proti moci, ktorá stála za tým, za všetkým. Ale oni ešte vždy zmetení a nie im je celkom jasné, ako pokračovať. Siedmi boli na brehu Tiberiackého jazera, respektíve mora, a nevedeli, čo robiť. Bolo im jasné, že zaháľať nemôžu. Nechcú, ani nebudú. Ale čo robiť? A Šimon Peter im povedal, idem loviť ryby. Tak. A opäť sa vracia k starému remeslu. Ale to už nie je pre neho. To už nie je pre neho. Šimon Peter už nebol rybár. Šimon Peter už bol učeník Ježíša Krista. To nebolo pre neho. A pre neho už návrat k rybárskej sieti neexistoval. Rybárska sieť mu mohla slúžiť ako zdroj obživy, ale nie ako zmysel života. Peter sa vracia k tomu, čo momentálne považuje za jedinú vec, ktorá má aký taký zmysel. Viete, azda každý znovuzrodený človek, kresťan, mal a má svoje návraty k tej svojej rybárskej sieti. Chvíle, keď sa mu zdá, že v živote jediné, čo ešte má akýsi zmysel, je vrátiť sa k tomu, čo robil a čo robí. A sú to chvíle, keď pred nami nie je jasná cesta duchovného napredovania a nevieme, čo robiť. A priznajme sa, že v našich životoch boli aj také chvíle, že návrat k nášmu každodennému povolaniu bol únikom od práce, ktorá nás čakala napríklad v spoločenstve Božieho ľudu, v zboru. A my sme radšej sa vrátili k tým svojim rybárskym sietiam, ako by sme priložili ruku k tejto k práci. Viete, ale to nemení podstatu veci. Tieto návraty sú vždy veľmi nebezpečné krízy v živote veriacich ľudí. Vždy sú to nebezpečné. Novoobrátení, ktorí sa prednedávnom rozhodli byť učeníkmi Ježišovými, prežívajú krízu a prežívajú počase tento moment. Viete, to vzrušenie a slávnostné pocity vymiznú. To vymizne v priebehu kratšieho, dlhšieho času, to zmizne a život má tendenciu vrátiť sa do starých koľají. Svet sa nezmenil. Svet okolo vás sa nezmenil. Vy ste sa zmenili. Iba my sme sa zmenili. A vtedy nastupuje prvý zápas, ten snáď najťažší. Držať sa nového hodnotenia vecí, ľudí, udalostí vo svete, vo svetle Pánovej prítomnosti v našom živote, no treba začať meniť seba, aj svoj vzťah k okoliu, ale aj svoje okolie. Treba začať meniť. A tu sa rozhoduje o tom, či veriaci človek pretrvá, prežije, alebo tak ako učeníci Kristovi sa môže vrátiť naspäť k svojim sieťam. Túto veľmi vážnu etapu v živote nasledovníkov Pána Ježiša majú veľmi uľahčenú novoobrátení z veriacich rodín. Tam je totiž pripravené prostredie na to, aby ich upevňovalo vo viere a nie oslabovalo. To je výhoda tých, ktorí sú z veriacich rodín. Iným druhom návratov k rybárskej sieti sú návraty z pohodlia, alebo zo strachu, alebo z túžby po úspechu vo svete, alebo po uznaní, z túžby po uznaní ľudí. Veriaci, už upevnení bratia a sestry, pre niektorých z uvedených dôvodov sa utiahnu z aktívneho života zboru a namiesto toho, aby pevne stáli každý na svojom mieste, ako sa to hovorí v knihe Sudcov, utekajú a vyhýbajú sa zodpovednosti. To má potom svoje dôsledky v zborovom živote. Šimon Peter im povedal, idem loviť ryby. Tak, opäť sa vracia k starému remeslu. Uvedomme si, kto to vraví. Šéf skupiny, najiniciatívnejší, najtvrdší, ale aj najkolísavejší. Ale vždy rozhodný, a keď niečo robí, tak to robí celou dušou. V tej chvíli hovorí, idem loviť ryby. Nedišputuje, čo má zmysel a čo nemá zmysel, čo by mali robiť všetci. Nežiada, aby mu šli pomôcť. On ide loviť ryby. A vy? No, robte, čo za dobre uznáte. Namiesto 12 sú na brehu iba 7 a vodca skupiny robí toto veľmi divné rozhodnutie. Vlastne ich rozpúšťa. Lebo on ide loviť ryby. A ostatní sú v zúfalej situácii. No čo budeme robiť my? No čo budeme robiť my? No počuj, Peter, keď ty chceš opustiť nás, my neopustíme teba. My neopustíme teba, aj my ideme s tebou. Pôjdeme loviť ryby. Šli nesprávnym smerom. Šli nesprávnym smerom, ale šli všetci spolu. Pretože Peter nepoznal správny smer, všetci sa pobrali úplně správné cestě. To je nebezpečí nekontrolované autority, ako v duchovnom, tak aj vo svetskom živote. Že nepozná správnu cestu a potom uvedie mnohých na cestie, na ktorom nemôžu mať, opakujem, nemôžu mať úspech v zmysle náplne života. Všetci sú jednotne bezradní, preto poslúchnu hlas tiež bezradného Petra, ktorý im dáva aspoň akú takú perspektívu. Zlú, ale predsa len nejakú perspektívu. Viete, tento svet zúfalo hľadá aspoň nejakú perspektívu a preto beží za kýmkoľvek, kto mu ju ukáže. Dalo by sa to komentovať. Svet je nespokojný so skutočnosťou, ktorú prežíva, ale nevie, ako ju zmeniť. A aký je údel učeníkov? Vyšli a vstúpili hneď do lode, ale v tú noc nechytili ničoho. Toľkokrát sme počuli aj na tomto mieste slova práca bez výsledku. Námaha, ktorá nepriniesla ovocie. Áno, momentálne sa zdala byť neúžitočnou. Utiahaní sa vracali domov. Nečítame, že by boli spokojní, alebo neboli spokojní. Vieme len, že boli blízko brehu a na brehu stal pán. Kladie im otázku, ktorá má urobiť jasno o momentálnom výsledku ich námahy. Deti, či máte niečo na zjedenie? A oni mu povedali, nemáme. Nemáte? Zahoďte si jed na pravú stranu lode a nájdete. A našli. A našli. Konečne výsledok. Petrovi a ďalším piatim učeníkom tento náhly obrad v love rýb nič nehovorí, nič zvláštneho sú zabraní doťahania siete. Konečne výsledok. Po celej noci bezvýslednej roboty konečne výsledok. No to si nemôžu nechať ujsť. Taká príhoda a príležitosť. No to sa musí využiť. To sa musí využiť. Celú noc usilovne pracovali a nič nechytili. A viete, čo je to? To je obraz života bez Pána Ježiša. Života bez cieľa. Akýkoľvek úspech v očiach sveta sa nakoniec ukáže ako bezúspešná, zbytočná námaha. Napokým Pána Ježiša jedným záťahom chytili 153 veľkých rýb. V očiach sveta to môže byť bláznovstvo, ale urobili sme to na rozkaz Boží a ovocie našej práce pôjde s nami do večnosti. A to má zmysel. A to je obraz práce na pokyn Boží. Ale jeden z tých učeníkov nevidí len ryby. Zastaví sa nad logikou vývoja veci a tá mu hovorí, že na brehu je pán. Oni tak volali Pána Ježiša. Na brehu je pán. A čo urobí? No bude mlčať. Bude sa držať takého myšlienkového postupu. Viete čo? Najskôr vyvabíme tých 153 ryb, no vtedy ešte nevedel, koľko ich je teraz ryby, a potom sa porozprávame s pánom, nie? Najskôr si musíme zaistiť úspech a až potom sa budeme starať o veci Božieho kráľovstva. Aj to je spôsob myslenia. Koľko takto rozmýšľali vo svojich životoch? Ale Ján nemlčí. Ján nemlčí a zverí sa s tým Petrovi. To je pán. Na brehu je pán. Siedmi boli v loďke. Všetci prežili a počuli to isté. Ale iba jeden jediný zbadal, že muž na brehu je pán Ježiš. A hneď sa s tým zveril aj ostatným. Takže od tejto chvíle všetci siedmi vedeli, že na brehu je pán Ježiš. Všetci vedia o prítomnosti pánovej. A tu si zapamätáme dve veci. Pán hovoril všetkým, ale iba jeden ho spoznal. A viete čo? Nebol to Peter. Žiadny človek, žiadny kazateľ, niektorí veriaci, akákoľvek cirkevná alebo duchovná autorita nemá patent na poznanie prítomnosti pánovej. Nemá patent na poznanie prítomnosti pánovej. A vediac to, počúva hlas svojich bratov, ktorí sú s ním na tej jednej lodi, lebo nevieme, kto z nás spozná v kritickom momente hlas pánov. Nevieme. A oznámi nám to. Ale viete čo? Takto ešte. Peter bez bratov by sa bol dostal k pánovi oveľa pozdejšie, ale nám by sa mohlo stať, že sa k pánovi ani nedostaneme. Toto je jeden z princípov, že sme spoločne na lodi a treba byť v obecenstve bratov a sestier a počúvať, čo sa deje a aké hlasy odkiaľ prichádzajú. Totiž druhou vážnou vecou, ktorú si zapamätáme, je, že hneď ako Ján povedal, že muž na brehu je pán, všetci spoznali hlas pánov a jeho prítomnosť. Tí, ktorí sú Boží, vtedy, keď im niekto povie, to je pán, v okamihu vedia, to je pán. Ján si to mohol vymyslieť. Dnes by to mohol povedať iba pre zábavu, alebo aby bol zaujímavý. A v tom prípade by učeníci pána Ježiša okamžite vedeli, ale v tomto prípade učeníci pána Ježiša okamžite vedeli, že Ján hovorí pravdu. Tam je napísané, moje ovce čujú môj hlas a ja ich znám a nasledujú ma. Čujú môj hlas a nasledujú ma. No a viete čo? Pre šiestich v čítaní Jána sa chvíľa stala slávnostnou, plnou očakávania a radosti z nového stretnutia s pánom Ježišom, ale prítomnosť pánova pre nich nemení postupnosť udalosti a hierarchiu hodnot. Nie tak Peter. Prítomnosť pánova pre Petra znamená nové hodnotenie situácie, nové vzájomné vzťahy medzi prácou, vecami a osobami. To sa všetko zmenilo. Všetko sa mení, lebo je tu pán. Po rozhodnutí vrátiť sa k starému remeslu, po celonočnej namáhavej práci, po mimoriadne úspešnom poslednom záťahu, všetko stráca zmysel vedľa istoty, že na brehu je pán. Viete, ja to prežívam. To, čo prežíva Peter, on musí byť pri pánovi. To je niečo tak mocné v živote človeka, že v niektorých momentoch stráca človek orientáciu a raduje sa z prítomnosti Božej. No kto by čakal, kým sa loďka dovlečie tých 200 stôp, či 200 siach, hej, s toľkými rybami. Kto by vliekol toto všetko za sebou, keď im môže byť pri Pánovi veľa skorej. Ale treba skočiť do vody a plávať. A Peter bez rozmýšľania skočí do vody a pláva. Zabúda na dôstojnosť, zabúda na to, že mu ostatní budú môcť vyčítať, že ich nechal v štychu a že im všetku drinu nechal na robotu. Má len jednu túžbu. Na brehu je Pán a on musí byť pri ňom. Keby sme čítali tento text až do konca, tak by sme vedeli, že sa malo jednať o oveľa vážnejšie veci. Ako len o rybolov. Ale v tomto momente má pre svojich Pán Ježiš pripravené raňajky. Posilnia sa, ukľudnia sa, oddychnú si a potom budú lepšie pripravení na vážny rozhovor. Ale ešte pred raňajkami sa treba postarať o ryby, ktoré ulovili. Sú tam opustené v sieti, pri brehu, vedľa loďky. Nikto sa o ne nestará. Ale ulovené ryby, však to je výsledok práce na Boží pokyn. Vykonanej s Božím požehnaním. A ten sa nesmie stratiť. Keď niečo vykonáme na Boží pokyn, tak sa ovocie tejto práce nesmie stratiť a Pán Ježiš ich posiela naspäť k sieti. A zaujímavé, že ten, o ktorom sa píše, je Peter. Na rozkaz Pánov sieť, obraz každodennej práce, opäť nadobúda svoj význam pre Petra. A vyšiel Šimon Peter a vytiahol sieť na zem plnú veľkých rýb, 153. Viete, Pán Ježiš nenaplnil svetské očakávania svojich učeníkov. Dal im do vienka zápas s mocnosťami temna a nie s utlačovateľmi, ktorí ich utlačovali viditeľne. Nebola im jasná cesta duchovného napredovania, nevedeli ako ďalej a tak sa vracali do starého spôsobu života. Vybrali sa aj nesprávnou cestou a to je nebezpečie nevykúpenej autority, ako v duchovnom, tak aj vo svetskom živote. Obrat nastáva pri stretnutí s Pánom Ježišom. Obrat nastáva preto, že túžili byť s Pánom Ježišom a že im prítomnosť Pána Ježiša bola zmyslom ich života a zmyslom ich konania. A preto sa nechali strhnúť na Božiu cestu. Nenechajme sa strhnúť do starého spôsobu života. Pán má pre nás poslanie v jeho službe. Otvárajme sa Pánovi Ježišovi a hľadajme jeho vôľu. Pomáhaj nám, Pán.
Ďakujeme pekne. Budeme spievať pieseň číslo 133. Pieseň číslo 133. Po záverečnom požehnaní budeme spievať pieseň číslo 115. Pieseň číslo 115. Postaňme prosím k modlitbe.
Náš Otče, ja ti chcem poďakovať za všetko, čo sme aj cez tieto veľkonočné sviatky mohli počuť, prežiť. Nadovšetko ti ďakujem, drahý Pane Ježišu, za tvoju lásku, prejavenú ku mne, ku nám všetkým. Vyznávam, že ju spoznávam len z čiastky, že neviem ju spoznať úplne všetko. A ďakujem ti za to, že aj keď niekedy robím nesprávne rozhodnutia ako Peter, že ty znovu prichádzaš s nami, za nami, za mnou, svojou láskou a vedieš nás k sebe, priťahuješ nás k sebe a dávaš nám úlohy, ktoré máme splniť. A tak prosím ťa, aby sme to mohli spoznávať v tom každodennom živote, čo chceš, aby sme robili. Ďakujeme ti za všetky tvoje dobrodenia. Amen.
Nech nám požehná trojediný Boh a dá nám citlivosť rozoznať Božiu prítomnosť a ochotu ísť jasne za tebou, Kriste, v moci tvojho ducha. Amen.